Zástupci hnutí ANO, SPD, Tomia Okamury, komunistů i pirátů jednají o zákonu o obecném referendu. Jaké parametry by zákon o referendu měl mít? A nebylo by lepší vyhlašovat obecné referendum jen výjimečně a přijímat kvůli němu vždy speciální ústavní zákon? Nejen o tom bude dnešní Interview Plus, které právě začíná. Předseda ústavně právního výboru sněmovny Marek Benda z ODS je naším dnešním hostem z našeho studia v Poslanecké sněmovně. Dobrý den, pane poslanče.
Dobré krásné dopoledne vám všem posluchačům.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane poslanče, jak reálné je v České republice to, že tady budeme mít během tohoto volebního období zákon o obecném referendu?
Tak to já samozřejmě neumím úplně 100% odhadnout, já to pokládám za spíše nepravděpodobné než pravděpodobné, protože si myslím, že i ty strany, které o něj stojí, mají velmi odlišné názory na to, jak by referendum mělo vypadat, a nesmíme zapomenout, že se samozřejmě jedná o ústavní zákon, který by potřeboval získat 3/5 většinu v dolní komoře, ale také v horní komoře, kde si myslím, že naopak ta vůle k referendu je ještě mnohem nižší.
Takže myslíte si, že ta většina nebo nevětšina v Senátu by mohla být větší překážkou pro prosazení zákona o obecném referendu, než to, jaké parametry by ten zákon měl?
Já myslím, že bude velký problém už i s těmi parametry, protože každý si od toho představuje něco jiného. A to i z těch subjektů, které se na tom domlouvají. Já myslím, že fakticky mnoho stran nemá jasno, co si od referenda představuje, že je to jenom takový jakýsi příslib referendem zvýším demokracii v České republice. Já to pokládám za úplný omyl, fatální, celá dlouhá léta to říkám, že demokracie se nezvyšuje prvky přímé demokracie a už vůbec ne většinového hlasování, ale mám velmi intenzivní pocit, že někdo si přeje vystoupení z Evropské unie, někdo si představuje, že se bude hlasovat o tom, jestli se přemístí nebo nepřemístí brněnské nádraží.
K tomu, jaké výhody nebo nevýhody má obecné referendum, se bezesporu ještě dostaneme. Zajímá mě čistě ta procedura a to politického vyjednávání z vašich zkušeností, když jsem sledoval Události komentáře v minulém týdnu, kde byli zástupci právě o něch zmíněných stran, tedy hnutí ANO, SPD i komunistů, tak tam to ale vypadalo, že chtějí jednat o obecném referendu, že na těch parametrech budou ochotni se domluvit, že bude jenom záležet opravdu, kdo kde udělá jaký kompromis. Vy takový pocit nemáte?
Tak to samozřejmě uvidíme. Já to opravdu říkám, záleží na nich, ale ona už i jenom situace, že je potřeba fakticky 4 subjektů v Poslanecké sněmovně, aby se shodli, aby dosáhli 120 hlasů většiny. To samé možná, že ještě složitější bude v Senátu. Svědčí o tom, jako časy takhle rozdrobené sněmovny nikdy nejsou časy, které jsou příznivé pro přijímání ústavních zákonů. Zažívali jsme to i v minulých letech, tam musí být pak mimořádná shoda. V minulém volebním období jsme tady měli asi 10 různých návrhů na změny ústavy, neprošel fakticky z nich žádný.
Pokud by přišel do sněmovny do prvního čtení zákon o obecném referendu, a teď odmysleme, jaké ty parametry by mohl mít. Prostě pokud by byl zákon o obecném referendu, ať už třeba s nutností získat 100 000 podpisů pro vyvolání toho referenda nebo 700 000, to je teď jedno. ODS v každém případě bude proti takovémuto zákonu?
Ano, já jsem hluboce přesvědčen, že vždycky jsem to říkal, vždycky to ODS říkala, my neuznáváme princip obecného referenda jako ústavního zákona. Můžu vykládat 1000 důvodů, proč to tak je, ale asi ten nejjednodušší Slovensko, které je nám velmi blízké, rozdělili jsme se před 27 lety a vydalo se cestou, kde povolilo obecná referenda, uskutečnili jich asi 11, ani jedno z nich nebylo platné, byly to jenom vyhozené peníze.
No to je ten argument proti, není ale dobře dát občanům příležitost v tom referendu hlasovat, byť potom, když je potřebná nějaká účast, to referendum třeba není platné?
No, k čemu je mi hlasování, které se stává neplatný?
Tak my dopředu nevíme, jak to referendum dopadne.
No samozřejmě, že nevíme. Ne, obecně za to. Nemyslím si, že demokracie se prohlubuje tím, že do ní vnáším další a další většinové prvky většinového rozhodování. Je to právě naopak, jako většina umí rozhodovat vždycky. Většina umí rozhodovat i v tlupě klacky. demokracie je systém vah a protivah, systém brzd, systém toho, co se smí rozhodovat tím většinovým hlasováním a co jsou věci, o kterých se už hlasovat nedá. Proto tam máme soudy, proto máme ústavní soud, proto máme...
Pane poslanče, promiňte, že vám to parametrů. Není právě referendum tom dobrou brzdou nebo protivahou, že jaksi vyvažuje rozhodování politické elity a že umožňuje občanům, pokud seženou patřičný počet hlasů, vyhlásit nějakou otázku, o které budou občané rozhodovat v referendu? Není to dobrá brzda a protiváha?
Já se domnívám, že to rozhodně dobrá brzda a protiváha není. Upřímně řečeno, studujeme-li historii a historické zkušenosti, tak víme, že právě ta demokracie dokázala většinovým hlasováním popravit Sokrata jako největšího athenského filozofa, stejně tak jako na Piláta Ponského křičí dav ukřižuj v případě Krista. Největší osoby dějiny a historie byly většinovým hlasováním odsouzeny.
To bychom, pane poslanče, stejnou logikou, ale mohli zrušit také volby, protože voliči by si mohli odhlasovat vládu tyranie nebo totality ve svobodných volbách.
To by samozřejmě takové nebezpečí hrozí, také jsme to zažili minimálně v roce 33 ve Výmarském Německu, kde si odhlasovali většinově nástup Hitlera, proto také máme volební systém, který mi sice generuje dolní sněmovnu, ale na zásadní změny potřebuju právě na ty ústavní změny. Mám tu horní komoru, mám ten senát, který je volen jiným způsobem v jiných časech, to znamená jedno vítězství v jedných volbách mi nemůže nikdy znamenat úplný zvrat v politickém systému. To je ten systém brzd a protivah, který já pokládám za zásadní. Jak v tom referendu, já si dokážu představit jednotlivé případy, také už jsme jednou hlasovali o vstupu do Evropské unie, kdy politická reprezentace se dohodne na otázce, 3/5 většinou ji odhlasuje a pak nechává tuto otázku potvrdit nebo nepotvrdit občany. Jste připraveni vzdát se části své suverenity, pokládáte to za výhodné. Co vidím za vždycky vlastně to nejvíce nebezpečné.
Problém, pane poslanče, teď jenom, jak jste formuloval tu otázku, jste ochotni vzdát se části suverenity. Není už to vlastně zavádějící otázka, nebo není problém v tom, jak ta otázka, byť bude vyvolána tedy 3/5 většinou ústavním zákonem v poslanecké sněmovně, bude formulována?
No samozřejmě vždycky je problém s formulací otázky. Vždycky je problém s formulací otázky.
V tomto případě, který jste teď jmenoval, ta zodpovědnost nezůstává na politické reprezentaci, na tom, co se jim hodí, místo toho, aby ta zodpovědnost byla přímo na lidu.
Ona není přímo na lidu, ona je na nějaké té menšině, která si to dané hlasování zrovna v tu chvíli, a teď je jedno, jestli to bude 100 000 hlasů nebo 800 000 hlasů, která si dokáže sehnat, ale je to vždycky menšina. Jestli je to 3% nebo 10%, je to vždycky menšina, která dokáže sehnat dostatečný počet podpisů k nějaké otázce na to hlasování. A pak většinový efekt, alespoň co známe minimálně z toho Slovenska, je takový, že většina společnosti řekne, no na tuhle otázku my odpovídat nechceme.
No a jaký je nepřijdeme. Rozdíl, pokud s tímto návrhem přijde poslanecká sněmovna?
Protože tam musí dojít tím, že je to ústavní zákon, musí dojít k 3/5 shodě v dolní komoře, což je evidentně výrazně vyšší schoda než nadpoloviční většina voličů. Musí dojít k 3/5 shodě v horní komoře. Jo, takže je to mnohem průřezovější otázka ve smyslu férovosti té otázky. A pak se teda může nechat na občanech, aby ji rozhodli.
Čili čistě teoreticky, teď asi vím, že hodně spekuluji, pane poslanče, ale pokud by ty parametry zákona o obecném referendu byly nastaveny tak, že by k vyvolání toho referenda byla potřebná třeba 3/5 účast podpisů nebo účast voličů jenom v tom svolání referenda, tak čistě principiálně v tom případě by to bylo v pořádku pro vás? Ale to je hodně asi ad absurdum příklad.
To je hodně ad absurdum, protože vždycky, když scháníte podpisy, tak už je scháníte pod něco, co nikdo na začátku naformuluje. Kdežto v té sněmovně, v Senátu, při vyjednávání ústavních zákonech je možné dávat pozměňovací návrhy, je možné se bavit o té otázce, jak má vypadat. Dospívá se k nějakému konsenzu. Tady prostě seženete podpisy, neseženete. Není to tak, že by každý, kdo podepisuje, mohl říct, no ale já si myslím, že by ta otázka měla znít trochu jinak. V tom je ten problém principiálního charakteru formulace otázky, kterou pak vždycky vnutí nějaká velmi aktivní menšina bez možnosti s ní jakýmkoliv způsobem zahýbat.
Proč, pane poslanče Bendo, ODS prosazuje a zavázala se v k tomu i v té své vyšehradské deklaraci, vypsání referenda před případným přijetím eura, když už jsme o této otázce jednou hlasovali při našem vstupu do Evropské unie v roce 2003?
Protože nemáme určeno, v kterém čase máme vstoupit do eurozóny, znamená to další samozřejmě vzdání se pravomocí ve prospěch mezinárodní instituce Evropské unie, ale bank a dalších institucí. A myslím si, že ne všichni, kteří rozhodovali v roce 2002 o vstupu do Evropské unie, si uvědomovali, že musí, že rozhodují současně také o tom, jestli přijmout euro nebo nepřijmout. A navíc se za těch 17 let situace dramaticky změnila.
No a není to tedy trochu pokrytecké, že tehdy si to možná neuvědomovali, tak dnes jsou právní k tomu se v této otázce vyslovit?
Situace, to tehdy nebylo tou podstatnou otázkou. To bylo jedním z balíků otázek, které souvisí s Evropskou unií, a situace za těch 17 let se opravdu dramaticky změnila. Víme, kam se eurozóna vyvíjí, víme, jaké škodlivé následky má pro ty, řekněme, pomalejší země, takže myslím, že my jsme se zavázali, že nikdy euro přijmeme, ale nikdy jsme se nezavázali, v jakém čase, že ho musíme přijmout do roku 2030 nebo do roku 2040, čili je to na nás, kdy se rozhodneme. Myslím, že dneska drtivá většina společnosti se domnívá, že euro přijímat nemáme. My také říkáme, euro přijímat nemáme. Ale pokud by se politická reprezentace rozhodovala, že ho přijmout chce, bylo by správné, aby o tom vyhlásila referendum.
Tak když, pane poslanče, odmítáte referendum jako celek, tak proč zrovna v otázce přijetí eura, což je velmi složitá ekonomická věc, možná i politická, by právě to referendum vypsáno býti mělo?
Je to zásadní politická otázka. Myslím, že ty ekonomické parametry jsou podružné. My odmítáme přijetí eura jako takového.
Byste schopni být to prosadit na té poslanecké úrovni nebo řekněme v té zastupitelské formě demokracie?
Měli bychom, také se o to snažíme, také si myslím, že od okamžiku, kdy jsme řekli, že si nemyslíme, že je dobré být v eurozóně, že to nikdo jako téma dneska už reálně nenastoluje. Takže je to trochu pofiderní otázka. Já předpokládám, že v tomto volebním období vůbec otázka přijetí eura nebude na pořadu dne. A velká otázka, jestli v nějakém příštím volebním období.
To je pravda. Když zůstanou ta otázka eura, tak mě zajímá, když jsou tedy občané schopni posoudit, zda bychom měli být členy eurozóny nebo ne, proč by nemohli hlasovat i v jiných otázkách, které jsou pro ně například klíčové nebo důležité?
Já jsem připustil, že mohou hlasovat i v jiných otázkách. Takhle je Česká ústava, které jsem byl spolutvůrcem, formulována.
Ale jasně jenom říká, na základě ústavního zákona, že to musí vzejít z poslanecké
sněmovny. Ústavní zákon může stanovit, kdy občané rozhodují přímo. Ale myslím si, že to má být vždy jeden konkrétní ústavní zákon, který řekne, tato otázka je natolik závažná nebo natolik zavazující pro všechny, že si myslíme, že má být rozhodnuta hlasování všech občanů. Ale ne, že si budou menšiny tady jednou za půl roku konat nějaká referenda, která stejně budou neplatná a která vedou jenom k aktivizaci nějakých skupin, nějakého jednoho souboje o tu společnost.
Není to, pane poslanče Bendo, tak, že nedůvěra lidí v politiku přerostla už v takovou mez, že je opravdu snadné pro některé strany přijít s konceptem přímé demokracie a přijít s referendy a že velká část populace na to slyší, protože ve svém programu nějakou formu přímé demokracie nebo spolurozhodování občanů měli jak hnutí ANO, tak SPD, komunisti i piráti. Není to vlastně selháním tradičních politických stran, že je ve velké části české společnosti poptávka po referendu?
Já nevím, jestli je ve velké části české společnosti poptávka po referendu, takhle bych se to neodvažoval formulovat, protože myslím, že například hnutí ANO určitě nebylo voleno, jestli má takový nebo onaký vztah k referendu, ale to asi se ptejme občanů. Určitě občané mají pocit, že by měli další a další otázky rozhodovat sami. To je tak podobně trochu jako s tou přímou volbou starostů. No, zavedli jsme přímou volbu prezidenta. Máme pocit, že to vedlo k nějakému dramatickému zkvalitnění české demokracie. Máme pocit, že to vedlo k dramatickému pocitu občanů, že jsou blíže rozhodování.
Vy máte pocit, že ne?
No, nejsem si tím vůbec jist. Já mám velmi výrazný dojem, že naopak přímá volba prezidenta rozdělila dál českou společnost a pokračuje v jejím dělení. Navíc tam výrazně rozkolísala ústavní systém, protože náhle prezident má pocit, že má přímý mandát od lidu, to znamená, že se s těmi ostatními nemusí bavit a může si vymýšlet experimenty jako svoji vládu, která nemá
důvěru. A referendum by nevedlo právě ke sklidnění, když lidé mají třeba pocit, že politická reprezentace nedostatečně artikuluje nebo reprezentuje jejich zájmy, takže by měli možnost se na té vládě podílet i přímo?
Oni se stejně nebudou v žádném případě podílet na vládě. To prostě vláda je výkon výkonné moci. Když už, tak by se možná podíleli v nějakém rozsahu na rozhodování o otázkách, které normálně rozhoduje parlament. Ale máme fakt pocit, že to někde pomohlo. Já vždycky dávám znovu za příklad to Slovensko. Ano, dokázali na tom některé, zejména opoziční skupiny, těžit, že k nějakému tématu upoutali pozornost. Ale stejně to v té zemi nic neznamenalo. Stejně ta referenda nebyla platná. A v mnoha případech vedla jenom k větší frustraci. Vyvolali jsme referendum, 90% lidí odpovědělo pozitivně na naši otázku, ale bylo to jenom 20% obyvatelstva, takže se nestalo vůbec nic.
Předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny za ODS Marek Benda je z našeho sněmovního studia hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane poslanče, šel byste až tak daleko, že byste označil institut referenda za nebezpečný pro českou demokracii?
Ne, já říkám tradičně, že označuji institut referenda za levicový koncept, který právě nerespektuje různé parametry dělby moci a toho, jakým způsobem stát má být spravován. Nebezpečný je možná silné slovo, myslím si, že ve výsledku by mohl vést k mnohem větším frustracím, k větším problémům. Prostě nemyslím si, že institut referenda do české ústavy patří. Všimněme si, že třeba nám velmi blízcí Němci nic takového také nemají.
Když, pane poslanče, se tady bavíme o tom, že čtyři sněmovní strany, ANO, SPD, komunisti a piráti, které disponují ústavní většinou v Poslanecké sněmovně, se teď baví o tom, jak by ty jednotlivé parametry mohly vypadat, nebo jak by obecně ten zákon o obecném referendu měl nebo mohl vypadat. Není chybou, že se těch jednání ODS neúčastní?
Tak ODS nepochybně bude účastnit jednání, až bude na stole nějaký návrh.
Až to přijde, až to bude načteno do prvního čtení ve sněmovně.
Politické strany se spolu kontaktují tak, jak mají zájem. Tady je komise pro ústavu, která má mimochodem zasedat zítra odpoledne, kde otázka přímé demokracie, ať už přímé volby starostů nebo referend bude, kde se samozřejmě naši zástupci, teda já konkrétně a pan kolega Blažek, zúčastní a budou říkat naše názory. Ale abychom teď zaplétali ještě k tomu, když vlastně probíhají jednání o vládě a když se hnutí ANO pokouší uplatit jednotlivé subjekty vyhověním jejich programu, abychom my vstupovali do jednání o těchto prvcích přímé demokracie, jako je referendum obecného charakteru, pokládám za zbytečné.
Otázka, jestli není příliš silné to nazývat uplácením, jestli to není klasické politické vyjednávání, kdy se prostě jedná o programu.
Je to nepochybně klasické politické vyjednávání, já jenom jsem v tomto směru trochu zažertoval na téma dříve trestních stíhání našich poslanců, které bylo označeno za uplácení, přestože se jednalo také o normální klasické politické vyjednávání. Nikdo z něčeho ustoupí, nikomu něčem vyhoví.
Není, pane poslanče Bendo, chybou, že ODS nejedná s hnutím ANO, ať už o vládě nebo o nějaké vládní spolupráci?
My jsme samozřejmě s hnutím ANO jednali opakovaně. Vždycky, když jsme byli vyzváni k jednání, tak jsme se setkali.
Ale to bylo například o ustavení sněmovny?
Ne, ale i posléze my nejsme strana, která říká s tím a s tím se nebavíme. Ale současně si nemyslím, že je možné s hnutím ANO se na nějaké vládní spolupráci dohodnout. Hnutí ANO je prostě dneska levicově populistický subjekt, který spíše směřuje k nějaké restauraci pozdního socialismu.
Na základě čeho?
No tak když se podíváme, s kým hlasují, o čem hlasují, Když se podíváme na demokratický centralismus, který nám tady začíná předseda vlády zavádět, všechno rozhoduje předseda vlády, ignoruje své ministry, ignoruje jednotlivé úřady a další věci.
Tak pardon, směřu... to tak přece není.
No, ano. Tak já myslím, že to tak je.
Vy jste byl na vládě?
Já jsem samozřejmě nebyl na vládě, tam by mě nikdy nepozvali, ale když vidím, že x ministerstev odešle k nějakému sněmovnímu tisku stanovisko, například zdanění církevních restitucí, že to je úplný nesmysl, že se to nedá udělat, přesto vláda a přesto ministr spravedlnosti navrhne vládě stanovisko, že jsou pro. No tak pak mám pocit, že začínají ignorovat jakoby ten normální úřednický běh a mají dojem, že všechno mohou rozhodovat oni sami.
No, pokud tady, pane poslanče, jak se to nazval, vlády, směřujeme jako, k pozdnímu socialismu, nebo jak, jaká byla ta vaše formulace?
Restauraci husákovského socialismu. Myslím, že Andrej Babiš čím dál častěji vystupuje tak tímhle způsobem.
Pokud směřujeme k restauraci husákovského socialismu, není tedy chybou, že ODS tomu jenom přihlíží a bude přihlížet z opozičních lavic?
A to se na to má ODS účastnit?
No nebylo by to přece strategičtější vstoupit do těch jednání, stanovit si určité podmínky, možná i třeba drsné podmínky a trvat na nich?
Ne, já myslím, že prostě jsou subjekty, se kterými se můžete domluvit, protože mají podobné principy, a jsou subjekty, se kterými se domluvit nemůžete, protože nemají podobné principy. A já se obávám, že v případě hnutí ANO opravdu Andrej Babiš neguje celých posledních 30 let. Ne, že neguje jednu nějakou kapitolu, teď jste to tady dělali blbě, ale v podstatě říká, 30 let jste to tady dělali blbě. Já se chci vrátit do svých krásných časů, kdy jsem ještě dělal v podniku zahraničního obchodu, spolupracoval nebo nespolupracoval se Státní bezpečností a těšil jsem se na zářnou budoucnost.
Tak to Andrej Babiš neřekl, to je vaše interpretace.
Je to moje interpretace,
on vyzývá ODS opakovaně, abyste jednali o vládě, že máte dohromady 103 mandáty a že máte i spoustu společných programových průniků.
No, jaké máme programové průniky, když všechny návrhy zákonů, které jsme právě zkušebně, jak se zachovají ostatní subjekty, na začátku sněmovny položili. Otevírací doba v obchodech. V podstatě naprostá marginálie a hloupost, kterou v minulém volebním období hnutí ANO ostře protestovalo, aby byla zavedena ten zákaz otevření. V tomto volebním období my předložíme, pojďme to zrušit. Co se stane? Hnutí ANO podpoří návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. V žádném z bodů, který jsme mi tady dali, se nezachovali ani co by se zanehet vešlo pravicově.
No ale o tom všem se dá přeci vyjednávat. A vy tady mluvíte o restauraci husákovského pozdního socialismu, místo toho, aby třeba ODS se snažila nějak aktivněji toto změnit nebo tomu zabránit.
My se budeme samozřejmě velmi aktivně snažit změnit a zabránit, stejně jako jsme se velmi aktivně snažili změnit a zabránit elektronickou evidenci tržeb, a dobře víte, že na základě rozhodnutí Ústavního soudu třetí a čtvrtá vlna minimálně rok, ale možná, že do nekonečna nebude a uvidíme, co se stane s těma prvníma vlnama, budeme se snažit bránit, ale to neznamená, že jsme schopni se s kýmkoliv o čemkoliv domluvit, a já se domnívám, že s hnutím ANO se opravdu programově v tuhle chvíli domlouvat nedá.
Pane poslanče Bendo, ještě jedno téma mě zajímá, prosím. Starostům a hejtmanům se nelíbí zákon o střetu zájmů, který mimo jiné umožňuje, že seznam jejich majetku si může na internetu každý prohlédnout. Jak vy se díváte na tento spor? Hrozí další exodus starostů, jak například hrozí nebo upozorňuje Svaz měst a obcí, anebo naopak toto opatření vede k větší transparentnosti a průhlednosti i komunální politiky?
Já se přiznám, že slovo transparentnost už skoro nemám rád, jo. Protože se pod něj schová úplně všechno. Současně si myslím, že tady mají starostové velikánskou pravdu a upozorňoval jsem na tom v předchozích čteních toho návrhu zákona.
Úplné majetkové přiznání vy odmítáte.
Centrální registr, do kterého si může každý klikat, byla operace, která se dala jenom pro ty aktivisty. Jenom pro ty tlačící aktivisty. Jinak jako většina těch starostů už musela dávat samozřejmě nějaké přiznání u sebe na obci. Akorát si tam člověk musel zajít a na tu obec se zajít podívat, a upřímně řečeno, tam to ty sousedi většinou vědí, takže já každé zmírnění, které bude ve vztahu k malým starostům, k neuvolněným zastupitelům, kteří to dělají opravdu ve svém volném čase a to konto mají dávat přiznání o plném své majetku. Mi připadá jako úplný nesmysl. Každou takovou změnu.
Přesto, že pro tu novelu zákona o střetu zájmu hlasovala i pravicová opozice, ano. I když vy jste tehdy tvrdil, že do budoucna bude možná ten zákon potřeba změnit, to je nutno podotknout.
Upozorňoval na jeho chyby, ale přesto v tu chvíli se z toho stal více souboj o lex Babiš, zjednodušeně řečeno o to, jestli členové vlády smějí vlastnit rozsáhlý majetek v České republice, nebo jestli je správné, aby ho museli dát do nějakého svěřenského fondu. Tak jsem pro ten zákon hlasoval, současně jsem ale už tehdy upozorňoval na to, že tam zejména ve vztahu k těm malým zastupitelům, malým obcím, starostům neuvolněným celá řada chyb, která povede k tomu, že nám ještě méně lidí bude mít ochotu jít do politiky.
Byla to chyba?
Byla chyba, že jsem víc netrval na svém, že jsem přistoupil na tu trochu hysterii, která v té chvíli ve sněmovně probíhala a nepodařilo se mi ostatní přesvědčit. Ale nezapomeňte, že v minulém volebním období jsme měli 15 poslanců, jednalo se o vládní návrh a prostě ta shoda ostatními napříč byla taková, že jsem byl hlas volajícího na poušti.
Říká Marek Benda, poslanec a předseda ústavně právního výboru poslanecké sněmovny za ODS, který byl z našeho sněmovního studia hostem v Interview Plus. Pane poslanče, děkuji vám za rozhovor a přeji pěkný den. Naslyšenou.
Děkuji vám také a pozdravuji všechny posluchače.
Ještě dodám, že k tomuto i ke starším dílům Interview Plus se můžete vrátit na našem webu plusrozhlas.cz a sledovat nás můžete také na sociálních sítích. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.